Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 жергиликтүү кеңештерде шайлоону кайра өткөрүү тууралуу президент Алмазбек Атамбаевге сунуш жөнөттү. Түркия Сириядагы Евфрат калканы аскерий операциясынын жыйынтыктаганын билдирди. Бишкекте чоң энелердин үр бий сөз чеберчилиги заманбап жана дүйнөлүк кийимдердин үлгүсүн көрсөтүү ыкмасы боюнча конкурс өтүүдө. Тажикстанда китептерди өлкө ичине ташып кирүүгө жана ташып чыгууга чектөө киргизилди. Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатыбызда биз менен чогуу болуңуз. Оолу Элиза Кенимбаевадан акыркы жаңылыктарды угалы.
ACT Airlines Кыргызстанга 600 000 доллар которду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине Дача Суу айылында кыйраган учактын ээси Түркиялык ACT Airlines авиакомпаниясынан 600 000 доллар же болбосо 42 миллион сомдой түштү. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев 30 мартта аталган компания өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди. Өкмөттүн сайтында жазылгандай, Абылгазиев бул каражат өкмөттүк комиссия эсептеп берген 195 миллион сомдук жалпы чыгымдардын бир бөлүгү экенин белгиледи. Анын айтымында түрк тарап келтирилген зыянды толук которгондон кийин компенсация жабыркагандарга төлөнүп берилет. Эки тарап компенсация берүү маселесин соттук териштирүүлөргө жеткирбей чечүүнү сүйлөшкөн. 16 январда Бишкектин четиндеги Дача Суу айылына Боинг 747-400 жүк учагы кулап, 39 адам набыт болгон. Анын 35 айыл тургундары. Москва шаардык соту полиция офицерине каршылык көрсөттү деп айыпталган оппозициялык лидер Алексей Навальныйды 15 күн камакта калтыруу чечимин күчүндө калтырды. Навальный 26 мартта Москванын борборунда өткөн коррупцияга каршы уруксатсыз митингде кармалып, эртеси баш калаанын Тверь райондук соту ага коомдук тартипти бузууга алып келген уруксат берилбеген митингдерди уюштуруу айыбы боюнча 20 000 рубль, же болбосо 350 доллардай айып пул салган. Оппозиционер ошондой эле полиция кызматкерине баш ийбөө үчүн 15 суткага камалган. Ал өзү жана адвокаты сот адилетсиз өттү дешүүдө. Наразылык акцияларын уюштурууга коррупцияга каршы фондунун ал силерге демон эмес деген иликтөөсүнүн жарыяланышы себеп болду. 2 мартта чыккан фильмде өкмөт башчы Дмитрий Медведевдин жашыруун империясы, кымбат баалуу мүлкү, жер аянттары, яхталары жөнүндө айтылган. Фонд мунун баардыгы мыйзамсыз жол менен алынган деп эсептейт. Бирок премьер жанын өкүлдөрү фонддун жетекчиси Навальныйдын айыптоолоруна жооп кайтарышкан жок. 26 мартта наразылык акциялары Санкт-Петербург, Тула, Краснодар, Хабаровск, Липецк жана башка шаарларда өттү. Активисттердин эсебинде Москвада миңден ашуун адам кармалган. 30 мартта президент Алмазбек Атамбаев Эркин Европа Азаттык корпорациясынын президенти Томас Кентти жана Азаттык уналгысынын директору Венера Жуматаеваны кабыл алды. Томас Кент Кыргызстан ар дайым региондогу башка өлкөлөрдөн демократияга умтулгандыгы жана сөз эркиндигин урматтагандыгы менен айырмаланаарын билдирди. Атамбаев Кыргызстандын эли үчүн сөз эркиндиги жана адилеттик деген түшүнүктөр ар дайым өзгөчө маанилүү экенин белгилеп, маалымат каражаттарына чоң жоопкерчилик артылганын, ага жараша калыс жана чынчыл иштеши керектигин айтты. Башкы прокуратура Азаттык радиосу менен Заноза басылмасын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамлекет башчынын дарегине айткан сөздөрүн жарыялаганы үчүн президенттин аброюна шек келтирди деген негизде марттын башында сотко берген. Эркин Европа Азаттык радиосу 26 тилде дүйнөнүн 23 мамлекетинде обого чыгат. Азаттык уналгысынын кыргызча берүүлөрүнүн обого чыга баштаганына 64 жыл болду. Учурда кыргыз коомчулугуна радио телеберүүлөрү менен белгилүү. Интернетке кыргыз жана орус тилинде чыгат. Радионун кабарчылары эл аралык медиага тиешелүү бардык стандарттарды сактайт. Кытай лидери Си Цзиньпин кийинки аптада АКШнын Флорида штатында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен жолугат. Бул тууралуу Кытайдын тышкы иштер министрлиги 30 мартта билдирди. Маалыматка караганда, президенттердин алгачкы жолугушуусу Си Цзиньпиндин Финляндияга жасаган мамлекеттик сапарынан кийин 6-7 апрель күндөрү өтөт. Дональд Трамп 20 январда президенттикке киришкенден кийин дүйнөнүн эки ири экономикасынын келечек алакалары бүдөмүк болуп келген. Президенттик шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Трамп Бээжинде адилетсиз соода саясатын жүргүзүп жаткандыгын айыптап, Түштүк Кытай деңизинде аралдарды курганын сынга алган. Ал тапта Бээжин Вашингтондун Түштүк Кореяга коргонуу системасын жайгаштыруу чечимин кескин сындаган. Ага карабастан ушул айдын башында АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Бээжинде Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугуп, эки тарап тең ортодогу пикир келишпестикти четке кагышып, тыгыз кызматташууга дилгирлигин ишара кылышкан. Окуучуга кол көтөргөн мугалим жумуштан алынды. Бишкектеги номер 78-чи орто мектептин мугалими 1-чи класстын окуучусуна кол көтөргөнү үчүн кызматтан алынды. Бул тууралуу Акыйкатчы институту кабар таратты. Маалыматта айтылгандай, өткөн жылдын 13-чү декабрында окуучунун ата-энесинен арыз түшүп, анда баласын башка класска которуу жана тарбиячыга чара көрүү өтүнүчү берилген. Арызга байланыштуу омбудсменен жана шаардык мэриянын билим берүү башкармалыгынын өкүлдөрүнүн катышуусунда мектепте жолугушуу өттү. Окуя боюнча директор жана окуу бөлүмүнүн башчысынан түшүнүк кат алынып, окуучуга кол көтөргөн мугалим кызматтан алынган. Мектеп жетекчилигине мугалим менен окуучунун ортосундагы чыр-чатакка жол бербөө үчүн жаш педагогтор менен тыгыз иштешүү сунушталды.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева айткан жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан кирип кенен чонон окусаңыз болот. Эми удаалия аба ырайын билип алалы. Ушул күндөрү тоолуу райондордо жана тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Жолдорго ширен турат. Бул абал 2-апрелге чейин сакталары эскертилүүдө. Уналардын ортосундагы аралык 500 метрден кем болбоого тийиш. 1-апрелден 4-апрелге чейин аба ырайы кескин өзгөрүп, жамгыр карга айланат. Бул күндөрү түнкүсүн чүйдө -5 градус болсо, Ош, Жалал Абад жана Баткендин дыйканчылык аймактарында -2 градуска чейин суук болуп, үшүк жүрөт. Тоолуу райондордо -10 градуска чейин суук болсо, бийик тоолуу аймактарда сууктун күчү -23 градуска чейин жетет. Бүгүн 31 мартта абанын табы чүйдө 14-19 градуска чейин жылыйт, Таласта 12-17 градус жылуу, Ош, Жалал Абад жана Баткенде 13-18, Ысык Көлдө 6-11, Нарында жылуулук 2-7 градуска чейин болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын табы 16-18 градус плюс белгиси менен. Уктуруубузду улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 жергиликтүү кеңештерде шайлоону кайра өткөрүү тууралуу президент Алмазбек Атамбаевке сунуш жөнөттү. Ал арада Жалал Абад шаардык кеңеши бир топ ызы чуудан улам өзүн өзү таркатуу чечимин кабыл алды. Кыргызстанда бир катар шаардык кеңештерде мэр айыл өкмөт башчысын шайлоо ызы чуу менен коштолду жана 3-рет шайлоо дайындалган учурлар дагы болду. Бул өз кезегинде борбордук шайлоо комиссиясына дооматты күчөткөн эле. Эленора Бейшенбек кызы мына ушул маселеге кенен токтолот.
Жалал Абад шаардык кеңеш дагы кайра шайлоочу 4 шаардын катарына кошулду. Азыркы кеңеш 30 мартта жыйынга чогулуп, өзүн өзү таркатуу чечимин кабыл алды. Социал демократтар Кыргызстан жана Республикада журт фракцияларынан түзүлгөн ынтымак коалициясынын жетекчиси, социал демократтар фракциясынын депутаты Сайдулла Чимбердиев тарап кетүүдөн башка жол болбогонун айтууда.
Биз Кыргыз шаардын мэрин шайлап алган жокпуз. Ошо эки маселе боюнча таркап кеттикбиз. Бирок көпчүлүк коалиция түзүлдү. Мен 4 жыл мурун депутат болгом, мен бюджетти эртерээк карап беришибиз керек эле. Бюджет каралбай ушул убакка чейин келди. Тил талашылбадык биз. Эстерни кайра жылдырып 7 жыл жылдырдык. Ата Журт партиясы, Өнүгүү партиясы келет депчи. 7 жыл жылдырдык. Бөлөк жол болбоду. Ушунчал биз аракет кылдык. Булар келсе, кворум болсо, бир төрөгөн шайлап алайлы деген ниетти болду. Бирок убакыт өтүп аткандан кече жолугушуп сүйлөштүк.
Борбордук шайлоо комиссиясы мунун алдында 20 жакын жергиликтүү кеңештерде тактап айтканда Баткендеги Айдаркен, Кадамжай, Жалал Абад облусундагы Таш Көмүр, Чүйгө караштуу Карабалта менен Кемин шаарларында жана 14 айылдык кеңеште кайра шайлоо өткөрүү тууралуу президент Алмазбек Атамбаевге сунуш жөнөткөн. Борш айкомдун мүчөсү Абдыжапар Бекматов бул жергиликтүү кеңештерде мэр айыл өкмөт башчы шайлай албагандыктан тараганын азаттыкка бышыктады. Анын айтымында аталган аймактарда шайлоо 28 майда өтчү жергиликтүү кеңештин шайлоосу менен чогуу өткөрүү каралып жатат.
Шайлай албаганда дагы эки себеп менен шайланыша алган жок. Биринчиси кворум болбой калды. 50 сандагы депутаттар келип ушу сессияга катышпай койду. Экинчи дагы бир себеби көрсөтүлгөн талапкерлер 50 добуш ала алган жок. Президент борбордук шайлоо комиссиясы сунушту даярдап бергенде ошол баягы бир күндө өткөргөндө биздин системанын иштешине дагы шайлоо комиссияларынын ишине дагы мындай оңтойлуу болот деген сунушту киргиздик. президент эми бул биздин сунушту карап көрүп ошол күндөргө дайындашы мүмкүн.
Кыргызстандын бир катар аймактарында депутаттар атайлап толук чогулбай, добуш берүү үзгүлтүккө учураган, үчүнчү ирет шайлоо дайындалган, шайланган айыл өкмөт башчылары бекибей турган учурлар болгон. Мындай жергиликтүү кеңештерден кайра шайлоо дайындоо тууралуу кайрылуу каттар келген. Борбордук шайлоо комиссиясынын айрым бир чечимдери өз мүчөлөрү жана коомчулук арасында нааразылык да жараткан. Мурунку премьер-министр Амангелди Муралиев жергиликтүү кеңештердеги айыл өкмөт башчы жана мэр шайлоонун ызы чуу менен коштолгонун негизинен бийликтеги партиялардын кийлиги ишүүсү менен түшүндүрүп жатат.
Айрым партиялар, ушу бийликке жакын партиялар өзүбүздүн депутаттарыбыздын санын көтөрөбүз деп ошол жерден бир топ мындай кысымдык жасаган окшойт, же административдик ресурсту пайдаланган окшойт, же башка бир жолдор менен ошол шайлоочуларга залакасын тийгизген окшойт. Бул бир. Экинчиден коалиция болгондон кийин көп добуш алган партиялар ошол жергиликтүү кеңеште. Ошол коалициянын башчылары болот да ошолор. Же уйтку соло ушундай бир. Анан буларда өзүбүз бийлик алабыз, шаардын мэрин өзүбүздөн коебуз. Анан чыркалаш алардын мен ойлоп атам көргөзгөн кандидатуралары көп деле мындай элдин арасында авторитети жоктор. Ошон үчүн депутаттар бир чечимге келе албай чыркалаш болуп атат. Анан эрежени бузуп, мыйзамдарды бузууга барышат.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Курманбек Дыйканбаев болсо, айрым жергиликтүү кеңештерде чыккан ызы чуу боюнча ошол аймактагы депутаттарды күнөөлөдү. Анын пикиринде депутаттардын жоопкерчилигин күчөткөн кошумча мыйзамдык жана укуктук жол жобо керек.
Мисалы, айыл кеңештин депутаттын укугу жогорку кеңештин депутатынан кем эмес. Ал дагы ошондой запрос кыла алат, министрге кайрылат, орекешеке маселе боюнча кат жазылат деген, булар деген конституциялык орган да, булардын укугу деген конституцияга жазылган. Булар деген ошо эки өкүлчүлүк орган болгондон кийин конституция жергиликтүү кеңеште жазылгандан кийин булар деген ошо эч бир жогорку кеңештен айырып калбагандыгы болсо, мында чоң булардын укугу бар. Ошондо эле чоң жоопкерчилиги бар. Тилекке каршы ошону билишпейт, билими аз, анан ушу билими азыдан мында жоопкерчилик сезбейт, экинчи күнү ушундай элге да сапаттуу кызмат кылбай атышат да.
Жергиликтүү кеңештерге кезектеги шайлоо 28-майга белгиленген. Анда мөөнөтү аяктап жаткан 18 айылдык жана 2 шаардык кеңеш шайланмакчы. Соңку шайлоо болсо былтыр декабрда болгон. Анда 390 жакын айылдык, 21 шаардык кеңеш шайланган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Азаттык радиосунан эми тизгинди эл аралык окуяларга буралы. Түркия Сириядагы Евфрат калканы аскерий операциясын аяктаганын жарыялады. Ошол эле учурда коопсуздукка шек келтирген учурлар болуп калса, дагы деле аскерий кийлигишүү ыктымалдуулугу четке кагылган жок. Бул арада Анкарага АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон келип, президент Режеп Тайип Эрдоган менен Сирия, Иракта ислам мамлекети жана башка террордук топторго каршы биргелешкен чараларды талкуулады. Түркиянын Евфрат калканы аттуу аскерий операциясы өткөн жылдын 24 августунда башталган болчу. Анкара танктары, учактары жана жөө аскерлери менен бул өлкөнүн өзү менен чектеш түндүк аймактарында Эркин Сирия армиясы аттуу куралдуу оппозициялык ири топко көмөк көрсөтүп баштаган. Максат Сириянын Түркия менен чектеш бөлүктөрүнөн ислам мамлекети террор тобун сүрүп чыгаруу деп түшүндүрүлгөн. Ошол эле учурда Түркия колдогон Эркин Сирия армиясы жергиликтүү курдтордун элдик коргонуу кошундары менен дагы кармашып келген. Расмий Анкара аларды Түркиянын түштүк чыгышында 30 жылдан бери козголоң чыгарып келген Күрд жумушчу партиясынын жардам булагы деп эсептейт. Эки топ тең Түркияда террорчул деп табылган. Евфрат калканы операция учурунда ислам мамлекети террор тобунан Сириянын Жараблус шаары бошотулуп, 100 чакырымдай чек ара тилкеси тазаланган. 29 мартта Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым операция ийгиликтүү жыйынтыкталды деп ырастады.
Suriyeliler gittiler, oraya yerleştiler.
Сириялыктар барып ал жака жайгашышты. Турмуш жашоо турукташты. Баары көзөмөлдү. Эми мындан кийин биздин коопсуздугубузга коркунуч келсе, кандайдыр кайрылуулар болсо, ал жаңы аракет болот. Ефрат калканы ишин бүтүрдү. Мындан кийин зарылчылыктан улам жасалчу аракеттер башка ат менен болмокчу.
Ефрат калканы bitmiştir.
Түркия бул операцияга канча аскери жана канча куралы тартылганын ачыктаган эмес. Эми коңшу өлкөдөн аскерлерин чыгарып кетер кетпесин дагы ылдырым айткан жок. Муну менен катар Түркия Ислам мамлекети террор тобуна каршы АКШ баштаган коалициянын курамына дагы кирет. Бирок ушул тапта ал топтун Сириядагы борбору делген Ракка шаарын бошотуу боюнча Түркия менен АКШнын ортосунда ача пикир бар. АКШ жогоруда түрктөр террорист эсептеген күрдтөрдүн элдик коргоону кошуунун Сириядагы террористтерге каршы күрөшүүдө башкы өнөктөш деп эсептейт. 30 мартта АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Анкарага келип, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган, премьер-министри Бинали Йылдырым менен жолукту. Тиллерсон өзү сүйлөшүүлөрдөн кийинки басма сөз жыйында билдиргендей, алар жана Түркия бийликтери Ракканы бошотуунун бир катар варианттарын жана альтернативаларын иликтеп жатышат. Мамлекеттик катчы ошондой эле АКШ менен Түркия Ислам мамлекети тобун Сирияда жеңүү үчүн оор чечимдерди кабыл алышы керектигине дагы токтолду. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу болсо, АКШнын Сирияда күрд кошуундарына колдоо көргөзүүсү Анкараны капа кылганын ырастап, мунун эки тараптуу мамилелерге дагы таасири тийгенин белгиледи. Тиллерсон болсо, бул маселеге байланыштуу суроого жооп берип жатып, Анкара менен Вашингтондун ортосунда Сирияда Ислам мамлекети тобун жеңүүнүн зарылдыгы боюнча эч кандай боштук жок деп ырастады. Тиллерсон Вашингтондогу жаңы администрациянын Түркияга келген алгачкы жогорку даражалуу өкүлү болду. АКШнын Сирияда күрд кошуундарын колдоосу боюнча пикир келишпестиктен тышкары, эки өлкө ортосунда Фетхуллах Гүлен боюнча дагы маселе бар. Өткөн жылдын июлундагы аскерий төңкөрүш аракетинде Анкара АКШда бозгунда жүргөн динаятчы Фетхуллах Гүленди айыптаган жана аны өткөрүп берүүнү дагы талап кылган. Гүлен өзү Эрдогандын өкмөтүнүн дооматтарын четке кагып, мурдагы президент Барак Обаманын администрациясы бул маселе жетиштүү далилдер берилген соң гана караларын билдирген. Анкаранын алгачкы өтүнүчтөрүн ошентип четке каккан. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Гүлендин маселесин кайрадан көтөрүп, Анкара Вашингтондон динаятчыны убактылуу камакка алуу өңдүү утурумдук чараларды күтүп жатканына көңүл бурду. Тиллерсондун сапары Түркияда 16 апрелде президенттин ыйгарым укугун кеңейтүүнү караган референдум алдына дагы туш келди. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Муктурубузду улантып, эми дагы бир эл аралык баянга кезекти берели. Тажикстанда китептерди ташууга чектөөлөр киргизилди. Жаңы эреже ылайык, жарандардын өлкөгө ар кандай адабияттарды алып кирүү жана алып чыгуусун эми Маданият министрлиги тескейт. Себеби эмнеде? Токтосун Шамбетовтон тыңдайлы.
Жаңы талап боюнча китептин саны, жазылган тили кайсы мамлекетке таандык экенинен көз каранды эмес. Тажикстандын маданият министрлигинин өкүлү Шералы Ходжаев Азаттык радиосуна жарандар өлкөгө алып кирген же алып чыккан бардык китептер үчүн министрликтен уруксат алыш керектигин билдирди.
Китептин саны, тили жана кайсы өлкөдөн чыгарылбасын баары бир жарандар сыртка алып чыгып же алып кирип келатканда министрликтен уруксатын алышы шарт.
Соңку мезгилде өлкөгө келаткан жарандардан фарси тилинде жазылган ондогон китептерин тажикстандык баарчылар алып коюп жатканы көп айтыла баштады. Жакында эле бажы кызматынын маалымат кызматы Х аттуу жарандан 3 диний адабият алынганын билдирген. Алар Канзил Хусайндын Дил баяны, Түш жоору жана Саади Шорозинин Гүлзар аттуу китептери болгон. Адабиятчылардын айтымында Саадинин Гүлзар чыгармасы дүйнө тааным, өз жашоосундагы байкоолор, боорукерлик жөнүндө жазылган. Чыгарма өзүн бактысыз, көңүлсүз жүргөндөргө эргүү тартылат деп баа беришет адабият таануучулар. Өткөн жылдын жайында Тажикстандын бажы кызматы Иран басмаканасына таандык таанымал тажик фарси акыны Хафиза Широзинин баяндамалары чогулган бир нече китептерди чек арадан алып койгон. Жергиликтүү серепчи Саади Юсуф маданият министрлигинин китеп таашуудагы чектөөлөрүн бийликтин өлкөдөгү ар кандай диний жана экстремисттик адабияттарга бөгөт коюуга болгон аракети деп эсептейт.
Бирок көпчүлүк баажычылар фарси жазмасын билишпейт. Андыктан мындай жазмаларга чектөө менен карап, жөн эле алып коюп жатышат.
Маданият министрлигинин кызматкери Шералы Ходжаев жарандардын министрликтен уруксаты болсо, каалаган баардык өлкөдөн Иран, Ооганстандан дагы классикалык адабияттарды алып кирүүгө болот дейт. Ал эми уруксат алуу үчүн министрдин атына кат менен кайрылуусу керек.
Кайрылууда китептин аты, тили, басылып чыккан өлкөсү, автору жана канча санда алып кирерин так көргөзүш керек. Китеп алып киргенде да, алып чыкканда да ушул эреже сакталат.
Буга чейин Тажикстандын дин иштери боюнча комитет жана ички иштер министрлиги өлкөгө алып кирүүгө тыюу салган китептердин тизмесин түзгөн. Тизмеге көбүнчө көз байлоочулук жана диний адабияттар киргизилген. Күч органдарынын кара тизмесинде салафи агымына таандык 13 китеп турат. Дин иштери боюнча комитетте атайын диний китептерди изилдеген кеңешме түзүлгөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Уктуруубузду улантып, эми аймактагы кабарга кезекти берсек. Мектеп окуучуларынын билим көрсөткүчтөрүн аныктаган республикалык олимпиадада Талас облусу 2-чи орунду алды. Республикалык олимпиадага Таластан жалпы 35 окуучу катышып, анын 13 байкелүү кайтышты. Алардын басымдуу бөлүгүн Сапат билим берүү мекемесинин тарбиялануучулары түздү. Жалпы билим берүүчү мектептердеги окуучулардын көрсөткүчтөрү эмнеге төмөн болуп жатат? 28 мартта аяктаган республикалык олимпиаданын сабактарына Таластан кабарчыбыз Альбина Сулайманова токтолот.
Облустагы усулдук билим берүү борборунун маалыматына ылайык, республикалык олимпиадага Таластан жалпысынан 35 окуучу катышып, анын 13 биринчи, экинчи жана үчүнчү орундарга ээ болуп, жалпы жыйынтык менен алганда республика боюнча Талас экинчи орунду камсыздады. Буга чейинки олимпиадаларда 8-чи, 9-чу орундарга ээлешип келген Талас облусунун билим берүү деңгээлинин көрсөткүчүн жогорулаткандардын басымдуу бөлүгү Сапат билим берүү мекемесинин тарбиялануучулары болду. Жөнөкөй мектептерден билим алган балдардын билим деңгээлинин дале төмөндүгү облустагы шаардык райондук биргелешкен билим берүү бөлүмүнүн башчысы Байыш Керимбаев мындай деп түшүндүрдү.
Негизинен бул олимпиадага таланттуу окуучулардын бул олимпиадасы, демек бул күндөлүк эле программалык материалды өздөштүрүү менен олимпиадалык бир жакшы көрсөтүштү алуу мүмкүн эмес. Ошондуктан таланттуу балдарды дагы өзүнчө бир материалдар менен камсыз кылып даярдаш керек. Негизинен мугалим күндө сапаттуу сабак өтүш керек, ошондо гана сапаттуу күчтүү окуучулар даярдалат. Бул негизи мугалимдин билим берүү деңгээли, билим берүү таланттуу балдарды таланттуу мугалимдер тарбиялайт.
Чынында эле мугалимдик кесипке кадрдын жетишсиздиги айрыкча элет жеринде көйгөйлүү маселелердин бири. Кароо сынактар, олимпиада сыяктуу окуучунун билим деңгээлин текшерген учурларда айыл жергесиндегилердин аксап атканы боюнча 4 баланын апасы Эльмира Сүйүтбекова мындай оюн ортого салды.
Мисалы айылда окуучулар талаа жумуштарына көбүрөөк кетип калышат. Ушундай эле эми баягы программадан по-любому артта калып кала берет да. Көп талап катуу эмес да айылда, мисалы шаар жергесинде. Негизи эле айылдагы билим берүүгө көбүрөөк басым жасаш керек да. Мисалы мектептерде кружоктор жок, кадрлар жетишсиз. Көпчүлүк мектептерде китептер жетишсиз. Жада калса мынгу биздин шаардын, Талас шаарынын мектептеринде, чоң мектептеринде китеп жетишпейт да. Мисалы 5'ten 6'dan китеби жок балдар бар. Алар эмнени окуйт мисалычы? Анан кийин айылда мисалы азыр интернет деген мисалы аябай жакшы да. Мисалы шаардык мектеп балдар, шаардык балдарда мүмкүнчүлүк бар. Интернетке кирип көп нерсени билгенгеч, а айылдык балдарда андай мүмкүнчүлүк жок да. Фундаменти начар багы куюлуп калса, кийин эле пайдалы анын бекем болушуна бул күмөн да. Ошон үчүн айылдагы билим берүүгө мамлекет жакшы басым жасашы керек.
Талас деле эмес, өлкө боюнча билим берүүнүн сапаты жогору эсептелген Сапат лицейинде 12 жылдан бери биологиядан сабак берген Өмүрбек Токтобаев олимпиадаларга даярдануудагы мекеменин шарттары менен бөлүштү.
Биздин окуучуларыбыз лицейде жатып билим алгандыгынын чоң бир пайдасы бар. Анткени бизге келгенде эле 7-чи класста жаңы келген окуучулар деле мурда ушундай болчу, 7-чи класстан баштап. Азыр башталгыч класстар ачылган үчүн бизде 5-чи класстан 6-чы класстан баштап 10-11 класста кире турган олимпиадаларга даярдай баштадык да. Мунун чоң бир пайдасы бар десем болот. Анткени эми жөнөкөй мектепте деле билебиз кандай даярданат экенин. Аябай билимдүү, таланттуу балдар бар. Бирок 2 жылдык даярдануу республикалык же болбосо дүйнөлүк олимпиадалардан орун алганга бул убакыт өтө аз да. А биз 5-6 класстан баштап 4 жыл, 5 жыл даярдайбыз. Анан балдар толугу менен бул жакта жашагандыктан ар дайым биздин колубузда. Күнү түнү дебей биз олимпиадниктер менен өзгөчө иштешебиз. Дагы бир жери, мисалы үчүн биздин мектептегилер, жөнөкөй мектептегилер кыргыз тил, орусча, кыргызча, орусча китептер менен гана даярданышат. А бизде Кыргызстанда өтө жакшы маалымат берүүчү китептер жок. А биздин балдар англисче, Америкадан алып келинген, Оксфорддон келген китептер менен 3 томдук, 4 томдук китептер бар. Биз ошолор менен даярдаган үчүн балдарыбыздын эми англисче билгендигинин пайдасы. Бул олимпиадага дагы аябай чоң таасирин берет.
Анткени менен Таластагы агартуучулар мектеп окуучуларынын билим көрсөткүчтөрүн аныктаган республикалык олимпиадада тарыхта биринчи жолу экинчи орун алганына кубанып бүтө элек. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эми кайра Бишкекке келели. Борбор калаада чоң энелердин ыр, бий, сөз чеберчилиги, заманбап жана дүйнөлүк кийимдердин үлгүсүн көрсөтүү ыгы боюнча конкурс өтүүдө. Ага Бишкектен тышкары Чүй облусу, Ысык Көл облусу, Жалал Абад, Баткен облустарынан келген 5 топ катышып жатат. Кимдин чоң энеси кыйын экенин иш чарага катышкан кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовтан билели.
Азыр биз чоң энелердин алдыдагы сынакка даярданып атканын көрүп атабыз. Азыр мына бири бирине кандай бийлеш керек экенин, кандай бийлесе оң болорун айтып түшүндүрүп, бири бирине жардам беришип, эриш аркак бир бийди аткарууга аракет кылып жатышат. Бийге даярданып аткан топтогулардын бирин сөзгө тартып көрөлү. Азыр эмне кылып атасыздар?
Азыр биз Анука Бабушка конкурсуна Жалал Абад областынын эскесинен келдик. Азыр биз ошол жерге репетиция кылып атабыз. Биз Жалал Абадта ушул айымдар жашылчаларды эгүү менен, күнөсканаларды жасоо менен, жашылчаларды кургатуу, сүт иштетүү ошондой долбоорлор менен иштейбиз. Ишкер апалар деген топпуз, баардыгы 60-тан ашкан. Өзүбүздүн көңүлүбүздү, ден соолугубузду ойлоп ушул маданий иштерге дагы катышабыз.
Чарчаган жоксуңбу? Терлеп кеттиңби бийге?
Өзүм мен азыр сразу катарынан эки немеге чыктым да, ошон үчүн кичине неметип калдым. Өзүм мисалы терчилдирак адаммын.
Жогоруда айтылып кеткендей, кан эмесе чоң энелер сынагына Бишкек шаарынан Чүй, Ысык Көл, Жалал Абад, Баткен областарынан атайын топтор келип катышып аткан экен. Азыр биз жаныбызда турган энелердин биринен кай жактан келгенин, бул сынакка катышууга үй бүлөсү же бала чакасы, неберелери кандай көз карашта болгонун сурай кетели.
Мен Баткен облусунан келдим. Аты жөнүм Анарова Касиет, 13 баланын апасымын. 35 небере, бир чеберенин бактылуу чоң апасымын.
Жакшы экен.
Кичине балдарыбыз өз менен өзү өзүн жолун таап калды. Балдарын багып дегендей, кичине колубуз бошой түшүп, анан дагы ушундай конкурстарга катышайык деп келдик. Балдарыбыз мейли апа барып келиңиз деген эле үмүт менен жөнөттү. Бардык эле курсан эле.
Сынакта 5 топ бири бири менен ырда бийлеп, заманбап улуттук кийимдердин үлгүсүн көрсөтүп ат салышып атышат. Ал ортодо биз бул сынакка күбө болуп өздөрүнө жаккан топту сүрөйбүз деп келген көрөрмандардын айрымдарына микрофон сунуп көрөлү.
Биз мына Ардегер деген жерде карсаңдар эс алып атканбыз. Ошол жерде бизде курорт сыяктуу эмебиз бар да, анан бүгүн бүттү бир ай. Бир айдан кийин ошол жерде барып Сейтек деген жерде концерт болот, ошону көрүп кеткиле деди. Анан ошого биз келип калдык.
Канча жаштасыз?
82.
Аты жөнүңүз кандай?
Мусурали Кысурум.
Азыр мына апалардын бийлеп атканын көрдүңүз да?
Көрүп атабыз, Кудай
шүгүр. Силер дагы ушинтип бийлегенге аракет кылып атасыздар.
Кыздар бийледи го.
Азыр биз ушул иш чаранын негизги максаты тууралуу аны уюштургандардын бири менен сүйлөшөлү деп турабыз. Сизди кимдеп тааныштырабыз?
Айсулуу Камчыбекова, ХЛПЧ Кыргызстан уюмунун директору, жетекчиси. Негизги бул таймаш деген бизде кадырлуу карылык деген программа бар. Бул программада биз биздин партнерлук уюмдар менен, бул Адра Кыргызстан, ресурсный центр для пожилых деген бар, Арыш деген уюм бар, сельско консультативная служба Жалал Абад, анан дагы Баткенде проект боюнча биздин катышуучулар келген. Негизги бул иш чаранын максаты ушул Кыргызстанга, Кыргызстанда улгайган адамдарга деги эле карылыкка мындай позитивдүү мамиле куруу.
Маектешибиз мындан сырткары бул сынакка 50 жаштан 70 жашка чейинки чоң энелер катышып жатканын айтты. Негизинен кыргыз коомунда энелер ушул куракка келгенде алардын жөн гана кара күчүнө кызыктар болуп, үй кайтартып же неберелерин гана бактырып коомдон бөлүп коёру айтылып келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык бул жарым саатын жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан оодон жолукканча саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30, Ооз Азаттык радиосу. Кыргызстандын соңку тарыхы куугунтукка байланыштуу саясий чыр чатактарга алып келген окуяларга бай болду. Ошол эле учурда сабыр менен тынч чечилген маселелер да болбой койгон жок.
Ошондо Асамат Масаевич, эгер мен чыгып алсам, тең киши өзүн тарап чыгарса, актап көктөп болуп мушташып кетсе, бирөөнүн баласы намыт болсо, бир эне ыйлап турган болсо, мен ошонун көз жашын карап отурган тактым курсун дейм.
Быйыл коммунисттик башкарууну алып келген Октябрь революциясына 100 жыл толду.
Кронштадтта турган Аврора кемесинен белги берилип, жумушчулар менен аскерлер кышкы Африкага кирип барышып, бир түндүн ичинде мамлекеттик маанилүү мекемелерди басып алышканы, Орусияда бийлик алмашканы жарыя кылынган.
Алдыда ушул эки баян бар. Биз менен чогуу болуңуз. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угалы.
HT Airlines Кыргызстанга 600 миң доллар которду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине Дача Суу айылында кыйраган учактын ээси Түркиялык HT Airlines авиакомпаниясынан 600 миң доллар же болбосо 42 миллион сомдо өтүштү. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев 30 мартта аталган компания өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди. Өкмөттүн сайтында жазылгандай, Абылгазиев бул каражат өкмөттүк комиссия эсептеп берген 195 миллион сомдук жалпы чыгымдардын бир бөлүгү экенин белгиледи. Анын айтымында түрк тарап келтирилген зыянды толук которгондон кийин компенсация жабыркагандарга төлөнүп берилет. Эки тарап компенсация берүү маселесин соттук териштирүүлөргө жеткирбей чечүүнү сүйлөшкөн. 16 январда Бишкектин четиндеги Дача Суу айылына Боинг 747-400 жүк учагы кулап, 39 адам набыт болгон. Анын 35 айыл тургундары. Москва шаардык соту полиция офицерине каршылык көрсөттү деп айыпталган оппозициялык лидер Алексей Навальныйды 15 күн камакта калтыруу чечимин күчүндө калтырды. Навальный 26 мартта Москванын борборунда өткөн коррупцияга каршы уруксатсыз митингде кармалып, эртеси баш калаанын Тверь райондук соту ага коомдук тартипти бузууга алып келген уруксат берилбеген митингдерди уюштуруу айыбы боюнча 20 000 рубль, же болбосо 350 доллардай айып пул салган. Оппозиционер ошондой эле полиция кызматкерине баш ийбөө үчүн 15 суткага камалган. Ал өзү жана адвокаты сот адилетсиз өттү дешүүдө. Наразылык акцияларын уюштурууга коррупцияга каршы фондунун ал силерге демон эмес деген иликтөөсүнүн жарыяланышы себеп болду. 2 мартта чыккан фильмде өкмөт башчы Дмитрий Медведевдин жашыруун империясы, кымбат баалуу мүлкү, жер аянттары, яхталары жөнүндө айтылган. Фонд мунун баардыгы мыйзамсыз жол менен алынган деп эсептейт. Бирок премьер жанын өкүлдөрү фонддун жетекчиси Навальныйдын айыптоолоруна жооп кайтарышкан жок. 26 мартта наразылык акциялары Санкт-Петербург, Тула, Краснодар, Хабаровск, Липецк жана башка шаарларда өттү. Активисттердин эсебинде Москвада миңден ашуун адам кармалган. 30 мартта президент Алмазбек Атамбаев Эркин Европа Азаттык корпорациясынын президенти Томас Кентти жана Азаттык уналгысынын директору Венера Жуматаеваны кабыл алды. Томас Кент Кыргызстан ар дайым региондогу башка өлкөлөрдөн демократияга умтулгандыгы жана сөз эркиндигин урматтагандыгы менен айырмаланаарын билдирди. Атамбаев Кыргызстандын эли үчүн сөз эркиндиги жана адилеттик деген түшүнүктөр ар дайым өзгөчө маанилүү экенин белгилеп, маалымат каражаттарына чоң жоопкерчилик артылганын, ага жараша калыс жана чынчыл иштеши керектигин
айтты. Башкы прокуратура Азаттык радиосу менен Заноза басылмасын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамлекет башчынын дарегине айткан сөздөрүн жарыялаганы үчүн президенттин аброюна шек келтирди деген негизде марттын башында сотко берген. Эркин Европа Азаттык радиосу 26 тилде дүйнөнүн 23 мамлекетинде обого чыгат. Азаттык үналгысынын кыргызча берүүлөрүнүн обого чыга баштаганына 64 жыл болду. Учурда кыргыз коомчулугуна радио телеберүүлөрү менен белгилүү. Интернетке кыргыз жана орус тилинде чыгат. Радионун кабарчылары эл аралык медиага тиешелүү бардык стандарттарды сактайт. Кытай лидери Си Цзиньпин кийинки аптада АКШнын Флорида штатында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен жолугат. Бул тууралуу Кытайдын тышкы иштер министрлиги 30 мартта билдирди. Маалыматка караганда, президенттердин алгачкы жолугушуусу Си Цзиньпиндин Финляндияга жасаган мамлекеттик сапарынан кийин 6-7 апрель күндөрү өтөт. Дональд Трамп 20 январда президенттикке киришкенден кийин дүйнөнүн эки ири экономикасынын келечек алакалары бүдөмүк болуп келген. Президенттик шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Трамп Бээжинде адилетсиз соода саясатын жүргүзүп жаткандыгын айыптап, Түштүк Кытай деңизинде аралдарды курганын сынга алган. Ал тапта Бээжин Вашингтондун Түштүк Кореяга коргонуу системасын жайгаштыруу чечимин кескин сындаган. Ага карабастан ушул айдын башында АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Бээжинде Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугуп, эки тарап тең ортодогу пикир келишпестикти четке кагышып, тыгыз кызматташууга дилгирлигин ишара кылышкан. Окуучуга кол көтөргөн мугалим жумуштан алынды. Бишкектеги номер 78 орто мектептин мугалими 1 класстын окуучусуна кол көтөргөнү үчүн кызматтан алынды. Бул тууралуу Акыйкатчы институту кабар таратты. Маалыматта айтылгандай, өткөн жылдын 13 декабрында окуучунун ата-энесинен арыз түшүп, анда баласын башка класска которуу жана тарбиячыга чара көрүү өтүнүчү берилген. Арызга байланыштуу омбудсменин жана шаардык мэриянын билим берүү башкармалыгынын өкүлдөрүнүн катышуусунда мектепте жолугушуу өттү. Окуя боюнча директор жана окуу бөлүмүнүн башчысынан түшүнүк кат алынып, окуучуга кол көтөргөн мугалим кызматтан алынган. Мектеп жетекчилигине мугалим менен окуучунун ортосундагы чыр-чатакка жол бербөө үчүн жаш педагогтор менен тыгыз иштешүү сунушталды.
Чоң рахмат. Элиза Кенимбаева айтып кеткен жана айтып үлгүрбөгөн эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыз болот. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстандын өткөн 20 жыл аралыгындагы соңку тарыхы куугунтукка байланыштуу саясий чыр-чатактарга алып келген окуяларга бай болду. Алардын көпчүлүгү саясий атаандаштарды камап, митингдерди кууп таркатуу менен коштолсо, кээ бирлеринде чектен чыккан күч колдонуунун аягы өлкөдө эки ирет бийликти күч менен алмаштырууга алып келген. Кыргызстандагы саясий чыр-чатактардын таржымалына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө талдоо жүргүздү.
Эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы саясий мүнөздөгү чыр-чатактардын башаты 95 жылдарга барып такалат. 95 жылдагы шайлоодо президент Аскар Акаев экинчи ирет жеңип чыкканы жарыяланган. Бирок ошондогу оппозиция шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды деп эсептеп, коммунисттик партиянын мурдагы баш катчысы Абсамат Масалиев утуп чыкканын билдирген. Бул жагдай айыгышкан кагылышка түртүп, коомдо ажырымга алып келбейби деген кооптонуу пайда болгонун ошол кездеги саясатчылар мисалга алып келишет. Саясатчы Дахамат Умаров жакында эл менен жолугушууда мына ошол чың алууну Самат Масалиевдин сабырдуулугу жеңип чыккан учурду эскерди.
Бекмамат Осмонович Раматылов экөөбүз Абсамат Масалиевдин ишенимдүү кишилери. 95 жылы президенттик шайлоодо жеңишке жетип турган кезинде 58% алып турган кезинде биз кирдик да кабинетине. Чыгыңыз Абсамат Масалиевич, чыгыңыз. Эл күтүп атат деди. Масалиев Акаевдин эмес, шайтанды кошулуп турган. Ошондо Абсамат Масалиевич, эгер мен чыгып алсам, тең киши өзүн тарабын чыгарса, ак тарап көк тарап болуп мушташып кетсе, бирөөнүн баласы нагыт болсо, бир эне ыйлап турган болсо, мен ошонун көз жашын карап отурган тактым курусун деген. Ал киши чыгаруу менен сөзсүз кыйроо болмок.
90-чы жылдардын башындагы коңшулаш Тажикстандагы 3 жылга созулган жарандык согуштагы мын ошол бийлик талашкан саясий кландардын ортосундагы айгышкан күрөштүн кесепетинен улам болгонун конфликтологдор мисалга алган учурлар арбын. Аталган жарандык согуштун кесепетинен улам Тажикстан 60 миңден ашуун жаранын жоготуп, жүздөгөн үй бүлөлөр чет жактан башпай негиздешкен. Кыргызстандын парламенти коңшу өлкөдөгү жаатташкан тараптарды жараштыруу жараянына демилгечи болгону белгилүү. Кыргызстандын өзүндө болсо бийлик талашкан өнөкөт өтө оор кесепеттерге алып келбегени менен саясий атаандаштарга каршы куугунтуктар жана ага карата нааразылык акциялары менен коштолду. Саясий куугунтук ошондогу президент Аскар Акаевга атаандаш болушу мүмкүн деп оозго алына баштаган саясатчы Феликс Куловдон башталган. Алгач 2000 жылы марттагы парламенттик шайлоого Таластын Кара Буура округу боюнча катышкан Феликс Куловдун жактоочулары добуш берүү бурмаланганына каршы чыккан. Оозун тигип алган анын тарапкерлери райондук акимчиликти басып алууга чейин барып, бирок милиция аларды күч менен тараткан. Ошондон кийин Куловго кылмыш иши козголуп, камакка алынганы белгилүү. Андан кийин оппозициялык саясатчы Алмазбек Атамбаевга саясий куугунтук болуп, ал Түркияга качып кетүүгө аргасыз болгон. 2002 жылы үзөңгү кууш боюнча парламент депутаты Азимбек Бекназаровду камакка алуунун аягы кандуу акс окуясы менен аяктаган. 2003 жылы депутаттык бошогон орун үчүн шайлоодо утуп чыккан саясатчы Үсөн Сыдыков катышкан Каракулжа шайлоо округундагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылган болчу. Анын жактоочулары Бишкекке келе жатканда астынан тоскон милициянын күчтөрү митингчилерди ит менен кубалатып таратканы белгилүү. Мына ошол кездеги мамлекеттик катчы Осмон Акун Ибраимов кырчылдашкан карама каршылыктарга карабастан ошол учурда бийлик менен оппозициянын ортосунда аз болсо да диалог болгон деп эсептейт.
Бир жылда экиден курулушту өткөрчүбүз да бүт баарын маңдай теске отуруп алып мен алып барчумун Акаев ошол жерде отуруп алып ар бир суроосу жооп берип акыл салышып дегендей анан кийин кайра аларга отчет берчүбүз да анан булар сындаса биз аларга кесиптин бетинде жооп берчүбүз да хартия будущего дегенди дагы ошо кыргызстан диалогу программасы деп бүт ушулун баары отуруп голосовать этип анан жарыялаганбыз кыргызстан 21-нчы жылындагы идеологиясы деген документтичи.
Бирок башка бир саясатчылар мурдагы президент Аскар Акаев оппозиция менен жолугуп, бирок дайыма өзүнө ыңгайлуу чечимдерди кабыл алууга барган учурларын эскеришет. Анын бир мисалы катары Конституциялык кеңешменин чечимдерин бурмалап, референдумдар аркылуу өзүнүн ыйгарым укуктарын кеңейтип алган учурлары айтылды. Ошондой эле ал эки ирет катары менен шайланганына карабастан Конституциялык сот аркылуу президенттик мөөнөтүн узартууга барган. Ошондуктан оппозиция Акаев 2005 жылдан кийин дагы бийликте калат деп кооптонгон. Анткени 2005 жылдагы парламенттик шайлоодо өзүнүн кызы менен уулу кирген Алга Кыргызстан партиясы көпчүлүк депутаттык орундарга ээ болгон. Бул жагдай жер жерлерде нааразылыкты жаратып, анын аягы Акаевди өлкөдөн качууга мажбурлаган. Андан мурунураак Аскар Акаев оппозиция менен сүйлөшүүдөн баш тартканы жарыяланган болчу. Мына ошондон кийин бийликке келген Курманбек Бакиев саясий системаны реформалоо убадасынан тайып, жеке басар бийликти орнотууга киришкен. Анын бул демилгесине каршы чыккан саясатчылар, журналисттер куугунтукталып, айрымдары чет өлкөгө качса, кээ бирлери тындым кылынганы белгилүү. Бирок саясатчылар 2007 жылга чейин Курманбек Бакиев оппозициянын талабын уккан учурларын белгилеп келишет. Анын уулу 2009 жылы конституциялык эмес түзүмдү киргизип, реалдуу бийликти колуна алган соң анын аягы эмне менен бүткөнү коомчулукка белгилүү. 2010 жылы бийлик алмашуудан кийин деле Кыргызстан саясий чыр чатактардан арылган жок. Президент Алмазбек Атамбаев мөөнөтү аяктаарда өзүнүн мурдагы саясий өнөктөштөрү менен каршылашып, алардын бир тобуна кылмыш иштери козголду. Өткөн учурдун мурдагы президенти Роза Отунбаева жакында болуп өткөн митингтердин биринде саясий куугунтукка байланыштуу мындай деп билдирген болчу.
Неприкасаемыйлар жок деп атат. Туура болбосун, бирок ошондой принцип баарына тең болсун. Мына ошондой адамдар тегеректе эле баары эле ак үйдүн баары толо отурбайбы? А эмнеге мына ушинтип жалаң Текебаевди, Текебаевдин жанындагыларды, Шыкмаматов, Салянованарга мына ушинтип асылып атканы. Мына бая күнү Белизгейтти чыгарды эле. Белизгейт боюнча Текебаев баарын аныктап колуна берди. Мына ушул жылы атайын элдин баарын кыжырын кайнатып, баарысын зээнибизге тийип турган иштерди жасай берсе эл толкуп, мен ойлойм баягындай бир жаман учурга биз күбө болбойлу.
Ошол эле кезде президент Алмазбек Атамбаев соңку мезгилде парламенттеги оппозиция ушак менен гана алек болуп калганын белгилеп, анын өлкөнү өнүктүрүү демилгесине тоскоолдук бар экенин айткан. Ошондой эле ал эски саясатчылардын муунун өзү менен кошо саясаттан ала кетээрин кошумчалаган болчу. Бирок кийин Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуу учурунда президенттиктен кеткени менен саясаттан кетпей турганын ырастаган. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев саясий атаандаш катары чыккан Өмүрбек Текебаевга карата козголгон кылмыш ишин кадимки алдамчылык жана коррупция деп атаган. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев учурдагы парламент тууралуу мына буларга токтолгон эле.
Ачык айтайын, жогорку кеңеш барган сайын мыйзам чыгарышы жайдан ушак чыгарышы жайга айланып барды. Мыйзам чыгарышы жайдан ушак чыгарышы жай. Тайрандап барбаган жерлери калган жок. Вена, Венеция, Америка, ошол эле Турцияга дайыма барып эсалат. Булардын акчасы жок деп ойлосоң, депутаттын көбү чириген бай. Миллионер эмес, арасында миллиардерлер бар.
Президенттин оппозицияга жана эркин маалымат каражаттарына карата айткан пикирлери коомчулукта экинчи ойду жаратты. Бирөөлөрү ал чындыкты айтып жатат десе, айрымдар муну аша чапкандык катары кабыл алышты. Соңку мезгилде президент Атамбаевдин бир катар маалымат каражаттарын миллиондогон сом айыпка жыгуу боюнча доо арыздары дагы коомчулукта ар түрдүү кабыл алынууда. Ошол эле учурда Атамекен фракциясынын башчысы Өмүрбек Текебаевдин жана жакында өлкөгө келе жаткан учурда чек арадан кармалган Садыр Жапаровдун жактоочуларынын нааразылык акцияларына карата парламенттин кош көңүл мамилеси айрым оппозициялык депутаттарды түйшөлттү. Буга байланыштуу Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова парламентти бул маселеге карата үн катууга чакырган болчу. Бирок парламенттеги оппозициянын мындай чакырыгын бийликтеги КСДП фракциясынын мүчөлөрү ультиматумдук талап кылуу катары кабыл алышты. Алардын айтымында саясий диалог жана мунасага келүү бир тараптын үстөмдүгү жана басым көрсөтүүсү аркылуу жүрбөшү керек. Мына ошондуктан КСДП фракциясынан депутат Төрөбай Зулпукаров парламенттеги оппозицияга карата төмөндөгүчө эскертүү берди.
Ошол токтом добушка коюлуп атканда республикада журттун депутаттары бул жерде отурган. Анан бул жерде эч ким корккон жок. Эгерде ушул акыркы сөздөрү коркутуу, анан кийин эртеңки күн деген нерселерди токтотсоңор, эртеңки күн бир гана Кудайдын колунда. Колуңар менен мыкчып асманды кармап турса таш дебесинчи. Мындай депутаттарга талап кылуу же болбосо коркоктук деп намысына тийүү эч кимге укук берилген эмес.
Антке менен парламенттен сырткары саясий күчтөр өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды талкуулап, бийликтин соңку аракеттерин айыптаган билдирүүлөрдү жасады. Ошол эле кезде Конституциялык кеңешме кыймылы менен сөз эркиндигин коргоо комитети парламентти жыйынга чогулуп, өлкөдөгү саясий кырдаалга баа берүүнү талап кылды. Саясатчы Равшан Жээнбеков парламент учурдагы кырдаалды көрмөксөнгө салып жатканын төмөндөгүчө айыптады.
Биздин мамлекетибизде болсо мынакей массалык түрдө журналисттерге, саясатчыларга бийликти колдобогон, массалык маалымат каражаттарына аябагандай болуп көрбөгөндөй басым болуп атат. Бирок тилекке каршы биздин бүгүнкү күндө парламентибиздин бары жогу билинбейт. Президент болом деп парламентте жок дегенде төртөө бешөөсү отурат. Айда жашап аткандай ошол төртөө бешөөсү жашап атышат да. Алар башка дүйнөдө, Кыргызстан башка дүйнөдө жашап атат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө оор социалдык экономикалык абал, саясат курчуп турган убакыт, жанагы мен айтып аткандай эле фундаменталдуу маанилүү баалуулуктарга аябагандай басым болуп атат.
Буга чейин Кыргызстандагы улуттук кеңеш коомдук бирикмеси дагы бийлик менен оппозицияга кайрылып, тараптарды коомдук саясий кырдаалды курчутпоого чакырган болчу. Өлкөдөгү таанымал аксакалдардан турган бул уюмдун тирешкен тараптарды жараштыруу аракетинен майнап чыккан эмес. Анткени анын эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү сунушу четке кагылган. Бирок ошол эле кезде жакында Кыргызстандын акыйкатчысы дагы тараптарды саясий ымалага келтирүү демилгесин көтөрүп чыкты. Акыйкатчы Кубат Оторбаев президенттик шайлоонун астында өз ара тил табышуу өлкөнүн саясий туруктуулугу үчүн өтө маанилүү экенин билдирди.
Быйыл президенттик шайлоо өтө турган жыл, ошондуктан мамлекетке дагы, элге дагы тынччылык керек да. Соңку окуялар бир топ абалды курчуткандай таасир бар. Мунун өзү тиреш күчөй берсе, бийлик менен элдин ортосунда ажырым алыстай берет да. Ошондуктан баягы кыргызда сөз бар, атаңды өлтүрөнгө энеңди алып бер деген. Тил табышуу, кечиримдүүлүк аруу, билим бирин түшүнө билүү деген нерселер жакшы эле натыйжаларды бермек. Акыйкатчы институту жыйын өткөрүп атабыз. Ал жерге бийлик өкүлдөрүн дагы чакырып атабыз. Жарандык коом, медиа өкүлчүлүктөр, булардын баардыгын чогултуп туруп, акыбалды талкуулашсак.
Бирок ошол кезде бийлик партиясынын айрым өкүлдөрү өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды өтө эле курч деп эсептебейт. Мына ошондуктан КСДП фракциясынын көпчүлүк мүчөлөрү соңку мезгилде оппозициялык саясатчыларга каршы кылмыш иштерин козгоо фактыларын кадимки кылмыш жоопкерчилигин кароо катары кабыл алышты. КСДП фракциясынын депутат Рыскелди Момбеков өлкөдөгү абал туруктуу экенин айтып, мыйзам бардыгына бирдей экенин жана соңку камоолорду саясий куугунтук катары эсептөөгө мүмкүн эмес деп билдирди.
Биринчиден ошо бардыгы деле саясий куугунтук болуп жатат деген алыс болуш керек. Катардагы кылмыш ишин жасаган адамды деле муну саясатка алып келип так эле саясий куугунтук тиги деле саясий куугунтук десек өзү туура эмес болуп калат. Анда карапайым элди чыгат. Эмне үчүн чоңдорго, чиновниктерге болгон кылмыш иштери куугунтук болот дагы карапайым эл болгон катарда болуп калат деп маселе анда эки бүттү карап калат. Ошондуктан бирде деги эле бүгүнкү күндө саясий кырдаал Кыргызстанда чыңалып туруктуулукка же болбосо коопсуздукка коркунуч келип калды дегендей жагдай жок. Араздашуулар, тирешүүлөр өзүнүн апогейине жетип, бийлик менен эл экиге бөлүнүп, болбосо оппозиция менен бийликтин тирешүү күчөп кетсе анда андай диалог болуш керек. Парламент дагы сырттагы баш керек дагы диалог уюштурууга данакерликке барышы керек.
Ошол эле учурда ата мекен жана мекенчил партияларынын жактоочулары саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун камакка алынышын аларды президенттик шайлоого катышууга мүмкүндүк бербөө үчүн жасалган саясий амал катары кабыл алышууда. Мына ошондуктан жарандардын саясий укугун чектебөөгө чакырган оппозиция тарапкерлери ишемби күнкү митингтен кууп таратылышын адам укугун одоно бузуу катары айыптап чыгышты. Конечбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу уктуруусун улантат. Быйыл коммунисттик башкарууга алып келген Октябрь революциясына 100 жыл толду. Чынында 1917 жылкы социалисттик революция, совет бийлиги, анын 70 жылдан ашуун алдыга сүргөн коммунисттик түшүнүктөрүнүн көбү азыр унутта калып баратат. 100 жылдык тарыхы бар ушул революциянын таржымалы тууралуу макалалар топтомун сунуш кылабыз. Алгачкы баянда кесиптешим Бекташ Шамшиев 1 жылдагы эки революциянын жана кош бийликтин таржымалын айтып берет.
Кыйла жылдар коммунисттик бийлик көрсөтүп келген ушул үгүт заман өзгөргөндөн кийин башкача сыпаттала баштады. Кронштадтта турган Аврора кемесинен белги берилип, жумушчулар менен аскерлер кышкы Австрияга кирип барышып, бир түндүн ичинде мамлекеттик маанилүү мекемелерди басып алышканы, Орусияда бийлик алмашканы жарыя кылынган. Мына андан бери 100 жыл өттү. Кыргызстан эгемендиги кезинде жарык дүйнөгө келген жаңы муунга революция, ынкылап түшүнүгү тааныш болгону менен 1917 жылкы социалисттик революция, совет бийлиги анын 70 жыл ашуун алдыга сүргөн коммунисттик түшүнүктөрдүн көбү унутта калып баратат. Улуу Октябрь социалисттик революциясы 1917 жылдын 7 ноябрында ишке ашкан. Эмнеликтен анын Октябрь революциясы аталып калышынын себеби деле жөнөкөй. Орусия ал кезде Юлиан календары боюнча жашаган. Ошондон 22 октябрдагы бийлик алмашуусу коммунисттик тарыхка 7 ноябрь катары кирген. Баарынан кызыгы, октябрь төңкөрүшүндө большевиктер бир да ок чыгарбай бийликтин негизги уюм мекемелерин оп-оңой эле басып алышкан. Орусия большевиктери 20 жылга чукул бийликке умтулган саясий күч катары чыкканы менен патшаны тактыдан кетирүү шыбагасы буржуазиячыл партиялардын энчисине тийген. 200 жыл ашуун Орус империясын башкарып келген өкүмдарлардын соңкусу Николай экинчинин бийлиги 27 февралда кулатылып, убактылуу өкмөт түзүлгөн. Монархиялык башкаруунун ордуна келген убактылуу өкмөт революциянын шаңы менен аткаруу менен мыйзам чыгаруу бийлигин өз колуна алып, мамлекеттик дума, патша, мамлекеттик кеңеш, министрлер кеңешинин болгон милдет укуктарын өзүнө чогултуп алган. Бул жагынан 2010 жылкы Кыргызстандагы убактылуу өкмөттүн жасаган эткендери мындан бир кылым илгерки Орусиядагы жагдайга азноолок окшошуп кетет. Орусиядагы убактылуу өкмөттүн алгачкы жарлыктары саясий камактагыларга боштондук берүү, жарандык эркиндик, полицияны элдик милицияга айлантуу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын реформалоого багытталган. Бирок жаңы бийликтин ыкчам иштеп кетишине тоскоолдук кылчу атаандаш Петроград кеңеши түзүлүп, Орусияда кыйла убакыт кош бийлик өкүм сүрүп калган. Убактылуу өкмөттүн курамындагы ар кыл саясий күчтөр мунасага келе албай, аяк башы көрүнбөгөн эңгезер империяны башкара албай, ортодо талаш тартыш күчөп, партиялар атаандаштыгы кычаган. Дүйнөлүк биринчи согушта орус аскерлеринин жеңиле башташы, экономикалык кризис, бийлик үчүн токтолбогон талаштар калктын жаңы бийликке карата мамилесин кескин өзгөрткөн. Мунун баары буржуазиялык демократиялык революцияга уда социалисттик революциянын чыгышын шарттаган. Саясий дымагы күч большевиктер партиясы жер дыйкандарга, завод фабрикалар жумушчуларга, бийлик советтерге, кеңештерге ураанын жактап, азыркы тил менен айтканда саясий популисттик демилгени алдыга жайган. Орус коомун жаңынукка бурган утурумдук өкмөт 10 ай иштебей жатып 25 октябрда бийликти большевиктерге тарттырып ийген. Октябрь революциясы улуу социалисттик деген кошумча аталышка жеткенге чейин Октябрь көтөрүлүшү, Октябрь төңкөрүшү катары сыпатталган. Революциянын башталышы болгону менен аякталышы жок дегендей, жаңы бийлик Орус империясынын жер жерлеринде орнотулушу кыйынчылыктарга кептелип, анын аягы жарандык урушка, Түркістан менен Кавказдын айрым аймактарында жергиликтүү калктын куралдуу каршылыгына, басмачылык кыймылдын жанданышына алып келди. Анткен менен 1917 жылдын Октябрь революциясы 20-нчы кылымдын эң ири окуясы катары тарыхта калды окшойт. Белгилүү адабиятчы Курманбек Абакировдун ырасташынча, Орусиядагы революциянын жаңырыгы алыскы Алатоодо да сезилген. 1916 жылы тукум курут болуп кете жаздаган кыргыз элинин сакталып, өз алдынча мамлекет катары түтүн булатышында Николай II патшанын кулатылып, убактылуу андан соң коммунисттердин бийликке келишинин ролу зор.
Улуу Октябрь социалисттик революциясы деп дүйнөлүк тарыхка кирген бул окуя чындыгында эле ушул 20-нчы кылымдын башындагы дүйнөдөгү эң чоң окуялардын бири да. Баягы дүйнөлүк өнүгүштү башка бир жолго салган, дүйнөнү эки системага бөлгөн чоң окуя да болчу. Ошондуктан бул эми бизге карата келгенде могул Орто Азиядагы казак, кыргыз, түркмөн, өзбек, тажик, андан тышкары тиги Сибирь тараптагы ассандуу элдерге келгенде Октябрь революциясынын мааниси кандай деген маселеге деле азыркы учурга чейин бир жактуу көз караш жок да. Эми тетиги Россиянын ошол кезде составында болуп калган Кавказ республикаларында Молдавия, Украина, Белоруссия, андан ары кийин согуштан кийин Советтер Союзунун составына кошулган Прибалтика республикаларында Октябрь революциясын
Финляндия
аз убакыт болгон, анан ал тургай Россиянын өзүндө дагы Октябрь революциясынын маанисин тескери баалап жүрүшөт да, көбүнчө ушундай ой пикир басымдуу да. Эгерде бул революция болбогондо биз бир калыпта өнүгүп азыркы Европа өлкөлөрүнүн деңгээлинде турмакпыз деген сыяктуу ичкиптүүлөрү бар да булардын. Эми чын эле ошондой болот беле же башкача болот беле, аны да бир кудай билет дегендей кеп да.
Курманбек Абакиров Орусиядагы Октябрь революциясынын кыргыз элинин тарыхындагы ролу боюнча ар кыл пикирлер айтылып келерин белгилеп, анткен менен ал оң бааланарын ырастады. Илимпоздун айтуусунда жаңы муун жаштар өз элинин өткөнүн мыкты билиши керек.
Революция, анан революциядан кийин ошол совет мамлекети деп аталган дүйнөдөгү эң улуу державанын 70 жылдан ашык турмуш тиричилиги, саясаты деги эле ошол тарыхы жөнүндө азыркы жаштар дээрлик түшүнүгү жок экен да. Мен муну ушул жогорку окуу жайында сабак берген адам катары байкайм да. Ленин деген ким? Коммунисттик партия Советтер Союзунун, андан кийин деги эле ошол 70 жылдын ичинде совет өлкөсүндө эмнелер болгон, анын жакшы жагы кайсы, жаман жагы кайсы деген сыяктуу маселелерде түшүнүгү жок да. Бул өтө кейиштүү нерсе. Ушул илим билимдүү болом деген жаштар ушул тарыхты жакшы билиш керек да. Бул канткен күндө да тарых,
дейт Курманбек Абакиров. Орусияда февраль айында кулатылган патшалык бийликтин ордун ээлеген убактылуу өкмөттүн мунасага келише албастыгы, буга кошумча дүйнөлүк биринчи согушта орус аскерлеринин жеңиле башташы, өлкөнү туташ каптаган экономикалык оорчулук, топтошкон саясий социалдык маселелердин чечилбей калышы, көпчүлүк арасындагы нааразылык маанайды күчөтүп, анын натыйжасы күзгү козголуштарга алып келди. Бекем тамыр жай эле убактылуу өкмөт кулап, бийлик Орусиядагы радикалдуу саясий күчкө бардык маселени революция, өкүм зордук аркылуу гана чечүүгө ыктаган социал демократиялык революциячыл партияга өткөн. Тарых илимдеринин доктору профессор Айдарбек Көчкүновдун пикиринде Октябрь революциясына карата көз караш кийинки кездери кескин өзгөрдү.
Бүгүнкү күндө революция болгон ошол Россия мамлекетинде тарых илиминде бул революцияны деген көпчүлүк убакта баягы мындай жөн жерден чыккан сырткы күчтөрдүн шыкагы менен болгон төңкөрүш катары карашат. Жана муну деген орус элдин орус тарыхында чоң трагедиялуу окуя катары каралат. Эми баардык эле орустар трагедия, негизи трагедиясы жок тарыхый окуялар болбойт. Баардык эле чоң чоң тарыхый окуяларда трагедия болот. Бирок бүгүнкү ошол мезгилдеги саясий тарых тизилдеген окумуштуулардын тарыхчылардын эмгектеринде көпчүлүк убакта муну деген ошол Россия мамлекетиндеги эң чоң тарыхый трагедия катары каралат да. Муну кандайдыр бир деңгээлде ошол Россияны артка тарткан, Россияны ушул алсыраткан, Россиянын элин деген тымтыракай кылып бузган, этностук негиздерин чачыраткан элди деген кыргыз кызыл ак деп бөлүп жана көптөгөн топторго бөлүп бири бирине кайраштырып ошол менен бир топ жылдарга чейин ушул Россияда тынчтык орнобогон ушундай саясий окуя катары баалап атышат да. Бирок ошол менен катар кээ бир эмгектерде баягы ушул революция өзү баягы тарыхый мыйзам челемдүү болгон, себеби Россиянын өзүнүн ичиндеги социалдык экономикалык өнүгү, согуштагы экинчи дүйнөлүк согуш, биринчи дүйнөлүк согуштун кесепеттери Россия элинин турмуш тирүүчүлүгүн ушунчалык төмөн деңгээлге жеткирген. Ошонун натыйжасында бул окуя баягы кыргызда айтканда чыга турган көзгө чыгып кетти өз эле дегенде бул боло турган нерсе болчу. Себеби 17-жылы октябрда болбосо 18-жылы болуп калмак, ал жылдар болбосо кийинки жылдар болмок. Негизи өзү ошол мезгилдеги саясий кырдаал ушундай чечкиндүү бир чоң кадамдарды жасоого түрткөн,
дейт Айдарбек Көчкүнов. 1917-жылкы Орусиядагы октябрь төңкөрүшүнө карата илимий баанын антип кара маршы чыгып калышына социализмдин 70 жылдан кийин тарыхый аренадан шыпырылып түшүп калышы себепкер болду окшойт. Горбачевдун кайра куруу заманында эчен жылдар жабылып жашырылып келген тарыхтын ак тактары ачылды. Макталган коммунисттик бийликтин төбө чачты тик тургузган куугун сүргүндөрү, эл душманы делип атылып кеткен миллиондогон бейкүнөө адамдардын армандары коммунизм тарыхый аренадан шыпырылып түшүп баратканда жаап жашырылбай ачыкка чыкты. Анын үстүнө кургак жердин 1/6 бөлүгүн ээлеп турган Совет өлкөсү экономикалык жактан атаандашына утулуп калды. Урматтуу угармандар, радио баяндын кийинки бөлүгүндө Кыргызстандагы кош революция тууралуу кеп кылабыз. Радио материалды даярдаган Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык бул жарым саатын жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан оодон жолукканча саламатта калыңыз.